Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos ir šiandien naujausio balandžio mėnesio Artumo žurnalo pristatymas. Šiandien laidoje kartu su manim žurnalo autorius kunigas Linas Šipavičius, gerbėjus Kristui.
Gerbėjus Kristui.
Su kunigu Linu šnekėsime pirmoje laidos dalyje ir jisai mums padės pristatyti mėnesio temą, na, o antroje laidos dalyje bandysiu prisiskambinti dar dviems žurnalo autoriams. Tai Jolantai Ramoniniai, šeimos instituto vadovai ir mūsų žurnalo korektoriai Rūtai Lazauskaitai. Kunigelinai, labai įdomu. Pirmiausia, turbūt būtų su jumis susipažinti tiesiog. Žurnalo skaitytojai visuomet mato žmogaus veidą, tekstą, bet taip pat labai įdomu išgirsti keletą žodžių. Prieš tapdamas kunigu, jūs dirbot ugnigesių gelbėtoju, o dabar jau esat ir biblistas. Kaip čia su to pašaukimu jūsų gyvenime? Labai įdomi istorija. Gal gali trumpai papasakoti?
Trumpai tariant, gyvenimas žmogaus yra įvairus ir žmogus ieško visada savęs, save realizuoti. Paprasčiausia tas pašaukimas, kad būtų suvoktas ir dėl to bandžiau vienoje sferoje, kitoje sferoje ir štai dabar esu toje sferoje, kur iš tikrųjų jaučiuosi puikiausiai, nes kunigystė buvo svajonė nuo mano vaikystės ir jinai įsipildė. O švento rašto studijas tai turbūt yra pats pamatinis kiekvieno tikinčiojo troškimas, nes kaip mes pažįstame Dievą, kaip mes pažįstame Jėzų Kristų, tai būtent skaitydami šventą raštą ir įgilindamiesi. O iš tikrųjų Lietuvos teritorijoje arba Lietuvos bažnyčioje yra aptrūkumas su švento rašto komentarais ir su švento rašto studijom, dėl to aš manyčiau, kad tą darbą, ką darau, tai yra prasmingas.
Tai aš labai džiaugiuosi, nes kaip tik Artumoje kiekvieną mėnesį ir turim galimybę skaityti jūsų straipsnį apie kiekvieno mėnesio temą ir būtent švento rašto komentarą. Tai šiais metais mūsų Artumos tema yra Jėzaus kalno palaiminimai ir jau priartėjom prie trečio palaiminimo, bet aš žinau, kad jūs esat šiek tiek paruošęs įvadą į visus palaiminimus, kad skaitytojams ir Marijos radijo klausytojams būtų šiek tiek paprasčiau suprasti, kas tie palaiminimai, nes jau supratom, kad jie sudėtingi šiek tiek yra.
Taip, iš tikrųjų reikia žiūrėti į istorinį kontekstą ir reikia pasižiūrėti visą laiką, kada mes analizuojame bet kokią švento rašto fragmentą, bet kokią švento rašto knygą, reikia pasižiūrėti į adresatus. Ir iš tikrųjų evangelistas Matas rašė evangeliją atsivertusiems žydams. Ir žydai, aišku, puikiai žinojo Seną Testamentą, jie yra ant Seno Testamento išaugę, jis yra persmelktas jų viduje ir dėl to evangelistas Matas dažnai naudojasi Seno Testamento citatomis. Ir aprašydamas evangeliją, tai reiškia Jėzaus istoriją, jisai Jėzų pristato kaip naują Mozę. O mes žinome Mozės istoriją ir tą centrinę vietą, tai yra ant Sinajaus kalno, kada yra išėjimas, 20 skyrius kalba apie tai, kaip Mozė užlipa ant Sinajaus kalno ir sudaro su viešpačiu Dievu sandorą. Ir mes čia turime tą patį atitikmenį. Jėzus taip pat užlipa ant kalno, tai va štai ir jisai yra naujasis Mozė, kuris taip pat sudaro sandorą. Nes esame didžioji savaitė ir kaip tik va ta kančia mirtis prisikėlimas tai yra naujoji sandora. Ir galėtume pasakyti, kad vat kalno pamokslas tai yra to sandoros pradžia, tas, sakykime, įsteigimas ir paskui ta visa viešoji veikla, tai yra tasa sandoros ir užbaigiant būtent paskutinę vakarienę kančia mirtimi ir prisikėlimu. Štai yra tas toksai labai svarbus akcentas. Ir dabar yra kalba pačioje pradžioje, kam yra skirti tie palaiminimai. Tai yra pasakyta, kad Jėzus užlipo ant kalno, atsisėdo ir pradėjo kalbėti savo mokiniams. Tai vadinasi, tie palaiminimai yra skirti visų pirma mokiniams. Ir jeigu tikinti žmogus nori tapti Jėzaus mokiniu arba nori Jėzumi sekti, jisai turi būti klausytis šitų palaiminimų. Be to, kitokio kelio nėra. Ir žiūrint toliau į tokią struktūrą evangelijų, mes turime, pavyzdžiui, dviejose evangelijose šitus palaiminimus. Tai yra evangelijų pagal Matą ir evangelijų pagal Luką. Pagal Luką yra kuklesnė versija, tačiau mokslininkai arba švento rašto tyrinėtojai kalba, kad tai yra senesnė versija. Ir jinai atitinka tą pirmąjį šaltinį Q, kvelę, vadinasi vokiškai. Taigi ten yra keturi palaiminimai. Evangelistas Matas jau redaguodamas vėliau evangeliją, jisai prideda dar keturis palaiminimus ir jeigu žiūrėtume dar iš tokios jau grinai stilistinės pusės, tai mes pasakysime, kad evangelistas Lukas ir aišku šaltinis, kur yra senesni, nes kreipimasis yra būtent antruoju asmeniu daugiskaitos, o štai jau Engilisas Matas, kada jau jis redaguoja, pas jį yra 8 palaiminimai, jau yra trečiuoju daugiskaitos asmeniu. Tai pradžiai, gal sakyčiau, šitiek.
Kalbant apie tą trečiąjį palaiminimą, nes šio mėnesio mūsų tema, tas palaiminimas ir yra palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Kaip čia su to palaiminimu, ką tas palaiminimas šiandien mums reiškia ir apskritai kas tas romumas?
Šiaip tai palaiminimai yra, galėtum irgi pasakyti, kad tai yra literatūrinis žanras. Ir tai nėra naujo testamento kažkokia tai naujovė. Tai yra ateinanti banga iš Seno testamento, nes Sename testamente mes sutinkame 45 palaiminimus ir tas hebrajiškas žodis ašre reiškia būtent graikišką žodį makarijos. Visi vertimai lietuviški kalba, kad tai yra palaiminti, tačiau iš tikrųjų mes kalbėjome pirmose žurnalo numeriuose, pirmose straipsniuose, kad galbūt verčiau versti laimingas žmogus, nes teologiškai iš tikrųjų kalbama, kada yra palaimintas, tai vadinasi labiau gal veikla arba iniciatyva yra viešpatis Dievo. O kada kalbame apie laimingą žmogus, dažnai psalmėse mes girdime laimingą žmogus, kuris pasitiki viešpačiu Dievu, nes jam tada nieko nenutiks, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, kada kalbama apie laimingą žmogų arba iš vis apie laimingas, tai reiškia, kad ta žmogus truputėlį įdeda ir darbo pastangų iš savęs, kad jisai nelaukia iš dangaus, iš viešpatis Dievo ateinančios malonės. Tai štai tas toksai suvokimas. Ir paskui, kada mes prieiname prie to žodžio romus, iš tikrųjų, tai dabartiniai lietuvių kalboje mes turbūt labai retai sutinkame tą žodį romus. Ir tas suvokimas romus, tai reiškia kažkoksai, tai yra mus, nieko nedarantis ir taip toliau, taip toliau. Aš iš tikrųjų siūlyčiau versti, kad tai yra nuolaidus arba nuolankus. Tai labiau atitinka tą, sakykime, žodžio praus graikiškai prasme, tačiau aišku, žiūrint ir istoriją vertimo Naujo testamento, mes žinome, kad pas mus buvo toksai jau iš graikų kalbos padarytas vertimas apie 70-72 metus kunigo Česlovo Kavaliausko. Galbūt tai ir atitiko tuometinę realybę, o gal ir tuometinę bažnytinę sampratą, bet iš tikrųjų tai užsienį arba kitose valstybėse yra netgi tendencinga, kad vis daryti naujus švento rašto vertimus, kurie priartintų prie dabartinės kalbos kultūros. Nes, sakykime, dažnai kalba evoliuojasi, keičiasi ir paskui sunku tą dalyką suvokti. Taigi, iš tikrųjų, tas žodis praus graikiškas, jisai turi nemažą reikšmių, švelnus, tylus, romus, malonus, ramus, susivaldantis Naujojo testamento koine dialekte mes turime meilus, silpnas, nuolaidus, palankus, kuklus, neišdidus, nereiklus, nuolankus ir taip toliau ir taip toliau. Kiti vertimai kalba, kad arba dažniausia verčia apie švelnumą arba apie tylumą kalbą. Bet tai nereiškia, kad ta žmogus neturintis stuburo. Žmogus turintis savo gyvenimo tikslą, savo pagrindą, tik tai neveikia arba nesinaudoja tomis priemonėmis, kuriomis naudojasi pasaulis.
Vat aš ir norėjau sakyti, kad kažkaip tarsi pirmas įspūdis išgirdu žodį romus, tai kažkoks, nu nežinau, tas, kuris patylė apie savo nuomonę, kuris nenori įsikišti į kitų pokalbį. Tai vat čia net mūsų viename iš straipsnių vyskupas Kęstutis Kėvalas rašė, kad mūsų kultūroje romus tai kone pralaimėjęs netgi. Ir tikrai romiais nelinkim tapti niekam tarsi kažkodėl. Ir kažkaip tas tolimas labai žodis, kaži kodėl, ir vis tolimesnis. Laurus susirenka gyvenime tie, kurie drąsius, kurie tikrai smarkų žmonės yra. Kodėl taip yra?
Todėl, kad manyčiau, nedaugelis žmonių ieško tos ramybės, to pasitikėjimo viešpatie Dieve. Bet jie ieško dabartinėje situacijoje, kasdienybėje, aplinkoje. Ir dėl to žmonės stengiasi taip vat užvaldyti arba įsigyti, sakykime, tą tokią dvasinę ramybę. Bet iš tikrųjų dvasinės ramybės jie negauna, nes dvasinė ramybė ateina tik tai iš viešpaties Dievo. O tas kasdieninis vis siekimas būti romiam, ne, ar vadinasi, arba tam nuolankiam, arba būti palaimintajam, laimingam, tai iš tikrųjų nepasiekia tikslo. Taigi tikslas yra pasiekiamas tik tuo met, kada žmogus suranda santykį su viešpačiu Dievu ir tęsia tą santykį, eina kartu koja kojon.
Romiesiems Jėzus žada žemę. Kokia čia žemė? Apie ką čia eina kalba?
Tai štai, iš tikrųjų, vėlgi turime žiūrėti į tą šventų rašto kontekstą, nes lietuviui yra galbūt nesuprantamas tas dalykas, tačiau izraelitui arba dievų žodžio gyventojui žemė buvo kažkas tai nepaprasto. Nes žiūrint Izraelio kultūrą ir Izraelio istoriją, mes matome, kad Izraelis buvo klajoklių tauta. Ir vienas iš pažadų, kada viešpats apsireiškia, kad ir, pavyzdžiui, Abraomui, pradžios knygoje 12 skyriuje, kalba visų pirma apie pažadą, kad Dievas duos jam žemę. Nes jie buvo klajokliai ir jie neturėjo savo teritorijos. Ir už tai tas troškimas paveldėti žemę, tai buvo kažkas tai nesuprantama. Ir kada, sakykime, Izraelio tauta po Egipto nelaisės, Dievas taip pat vėlgi juos veda į pažadėtą žemę. Ir kada jie eina į pažadėtą žemę, jie eina su tokiu pakėlimu, su euforija. Ir jie eina 40 metų į tą pažadėtą žemę. Sakykime, tai pagal žmogaus logiką, pagal mąstymą, tai yra, truputėlį nesuprantami dalykai. Bet jie, kada ateina į tą pažadėtą žemę, jie jaučiasi, kaip sakoma, saugus ir jie jaučiasi, kad pasiekė kažkokią tai aukštumą. Tai yra tokia, galėtume pasakyti, prieš istorija. Bet paskui kalbama, tarkime, dabartiniai laikai. Ir toks įdomus iš tikrųjų yra, ne tai, kad pasakojimas, bet toksai yra tokia diskusija su žydų rabinais. Ir, pavyzdžiui, klausia, kaip dabar jūs įsivaizduojate tą pažadėtą žemę, arba kaip jūs turite kontaktą su pažadėta žeme. Ir rabinai sako, kad, pavyzdžiui, kada aš atverčiu šventąjį raštą, kada aš atverčiu Dievo žodį, aš prisiliečiu prie pažadėtos žemės. Tai vadinasi, jeigu aš skaitau šventai raštą Dievo žodį, aš vadinasi dalyvauju toje pažadėtoje žemėje. Ir čia reikia atkreipti dėmesį iš tikrųjų į mūsų tekstą. Lietuvių kalboje mes nejaučiame tokio stiprumo, bet graikų kalboje žemė yra naudojama su artikeliu. Vadinasi, irgi tai nėra kažkokia tai apskritai kažkokia tai teritorija, bet tai yra konkreti teritorija. Nes tas ges yra, to aš patikrinsiu tekstą, ten gen. Tai yra galininko linksnis, tai kalba apie konkrečią žemę, apie tą, kurią jau buvo kalbėta. Ir vadinasi, jeigu apie tą, kurią buvo kalbėta, tai yra kalba apie pažadėtą žemę. Nes Izraelio tauta visada jinai troško įeiti į tą pažadėtą žemę, o ta pažadėta žemė iš tikrųjų turi atitikmenį rojaus arba Edeno sodo. Tai reiškia, kad kas tai yra? Tai reiškia, kad suprantat, tai bus tobulas santykis arba glaudžiausias santykis su viešpačiu Dievu.
Bet turbūt sudėtinga pavadinti pažadėtąją žemę kažkokią geografinę sąvoką. Jūs pats tekste sakėt, kad turbūt čia kažkas ne visai.
Tai nėra geografinė sąvoka. Daugumas iš tikrųjų Biblijos interpretacijų paskui iš, sakykime, tokios tiesioginės prasmės pereina į dvasinę prasmę. Ir tai, ką mes truputėlį jau čia ir palėtėme, taigi ta žemė, apie kurią čia kalbama, tai aišku, Naujo Testamento kalba, tai galėtume susieti taip pat su Dangaus karalystė arba su Dievo karalystė. Taigi evangelistas, pavyzdžiui, Matas visada kalba apie Dangaus karalystę, o, pavyzdžiui, Morkus visada kalba apie Dievų karalystę. Nors savokos yra tos pačios, tik tai galėtume pasakyti žodžių žaismas. Taigi šitoje vietoje matome, čia tik tai yra Jėzaus viešoji veiklos pradžia. Penktas skyrius, tarkime, po tų tokių pradinių jo viešosios veiklos tokių veiksnių ir jau matome, kad jisai kalba apie tą Dangaus karalystę. Ir čia iš tikrųjų mes turime tose palaiminimuose, jeigu žiūrėsim į tą struktūrą, tai vis dėlto pažadas yra Dangaus karalystė. Ir aišku, mokiniai iki galo jos nesuprato, nes turėjo praeiti tam tikras laikas, bet jau Jėzus užkoduoja jų atmintyje, užkoduoja jų būtent sąmonėje, kad tu esi laimingas, jeigu tu esi, kaip mes pripratę sakyti, romus arba nuolaidus, nes tu paveldėsi žemę. O žemė yra Dangaus karalystė.
Čia viskas taip truputėlį painu, bet aš galvoju, vis tiek žemė, nu va, pakartosim dar kartą, pažadėta būtent romiesiems. Nu, man truputėlį kartais atrodo keista, nes pažiūrėjus į veidrodį, nesijaučiu nei romi, nei mane kas taip vadina. Tai dabar kaip atrodo tas romų žmogus, koks jis turi būti, kad jis tą žemę paveldėtų, tarsi toks vat klausimas.
Matote, mums duota visas žemiškas gyvenimas tapti romiu. Jeigu mes dabar būdami 24 metų būsime romus, tai ką mes darysime iki 70 metų. Taigi tas vat iššūkis ar ne, arba tas palaiminimų mums šią programą, jinai duota mums visą gyvenimą. Ir reikia dar pasakyti vieną dalyką, kad tai daugumas iš tikrųjų, aišku, ir komentatorių iš Švento Rašto, sako, kad tai yra Naujojo Testamento dekalogas. Palaiminimai, tai yra Naujojo Testamento dekalogas, tai yra 10 dievų sakymų, kaip mes turėjom, čia yra 8 palaiminimai. Ir tai yra jau aukštesnis lygis. Ir tai yra programa žmogui visam gyvenimui. Kai kurie komentatoriai sako, 10 dievų įsakymų arba dekalogas yra skirtas tiem žmonėms, kurie dar nepažino Kristaus. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, kuris save laiko žmogumi, bet galima pasakyti, kad dar jisai ir neturi to tikro pažinimo dievo, jisai jau laikosi 10 dievų įsakymų. O ta žmogus, kuris pažino Kristų ir ta žmogus, kuris jau priklauso katalikų bažnyčiai arba iš vis krikščionybei, krikščioniškai judėjimui, tai jisai jau turi laikytis palaiminimo. O kartais mes sutinkame, kad štai žmogus ateina ir sako, vat, aš laikausi 10 dievų sakymų. Tai mes, jeigu jam pasakytume, tai vadinasi, dar tu nepažįsti Kristaus, tai jisai labai įsižeistų. Bet mes kartais negalime to pasakyti, bet laukiame, kad jisai pats suvoks ir supras, kad iš tikrųjų tie palaiminimai, tai matome, visai kitokia yra nuotaika. Tai jau nėra tokie konkretūs pasakymai, nežudyk, nevok, negeis ir taip toliau. O čia yra jau su džiaugsmu, nes jau žmogus yra įsilaisvinęs, arba jau žmoguje yra įsišaknyje ant tiek tas dekalogas, kad jisai jau įvykdo iš meilės. Ir tada čia yra antras lygmuo, būtent tas palaiminimų lygmuo, kurio dėka žmogus tampa nuo Kristaus mokinio. Nes pačioje pradžioje yra pasakyta, kad Jėzus pasišaukė savo mokinius.
Tai ačiū kunigelinai už tokį išsamų kelių eilučių apibūdinimą, nežinau, paaiškinimą. Tai tikrai tikiu, kad tiems, kurie atsivers artumą, tai tikrai bus didelė, nu, vat, pagalba tie jūsų komentarai. O dabar bus trumpa muzikinė pertraukėlė. Tiesą pasakius, romumą mūsų vienas autorius pavadino pauzę. Tai šiuo atveju tegul tai būna muzikinė pauzė, po kurios skambinsime dar kelioms mūsų žurnalo autoriams ir pasiaiškinsime, kokiom temom jos rašė šį mėnesį žurnale. grįžtame po muzikinės pertraukėlės ir dabar jau prisiskambino mūsų žurnalo autoriai, šeimos instituto vadovė Jolantai Ramoniniai. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai jūsų straipsnis apie naujausias šeimos politikos aktualijas šioje artumoje. Ir žinau, kad Seime prasidėjo pavasario sesija. Tai kokie projektai šį pavasarį bus svarstomi ir kuo tai svarbu šeimoms ir apskritai žurnalui, kuris yra šeimai?
Aš gal pradėčiau šiek tiek netgi labiau atgal atsigrėždama ir gal pagrįdama, kodėl vat, reikalinga apie tai kalbėti, apie ką aš rašau. Atrodo, tokie sausi dalykai, įstatymo projektai, kuriuos svarsto Seimo nariai. Bet pažvelgusi situaciją, kad jie numato kiekvieną pusmetį, juk sesijos yra pusmečiais padalintas, svarstyti apie kokius 700 projektų. Tokia galybė ir tai vyksta po du kartus per metus. Na, nepriima jų visų, apie 400 jų pradeda veikti, o pasibaigus sesijai. Ir pažvelgus į tai, kiek jau metų tai vyksta, pradedu galvoti, tai kodėl mes vis dar negyvename puikiai, jeigu tiek yra daroma pakeitimų. Ir aš įsivaizduoju, kad tie visi pakeitimai yra grindžiami tuo, kad politikai dirba dėl piliečių ir stengiasi, kad būtų geriau. Tiesiog tos mintis neduoda ramybės ir galbūt dėl to tai buvo motivacija apskritai pradėti žvelgti į tai, kas vyksta mūsų Seime ir apie tai kalbėti žmonėms. Ir vienas iš kalbėjimo būdų būtent yra rašyti straipsnius į artumą.
Taip, taip.
Rašau ir kitur, kai publikuojam informaciją mūsų instituto interneto svetainėje, apie ką irgi paminiu šitame straipsnė. Bet tiesiog pamačiau tą situaciją, kad nebegalima tylėti. Nes turbūt dalis tų sprendimų tiesiog yra tik pasiūlymų tik pateikiama ir mes už tai dedam pliusą politikui. Lyg jis jau būtų padaręs darbą, tačiau mes nepaklausėm, ar jisai toliau lydėjo tą pasiūlymą savo, ar jis tapo realiu veikiančiu ir ar jis iš tiesų neša naudą mums, ar dėl mūsų buvo jisai pateiktas. Kita dalis galbūt tiesiog yra vardant to, kad turėtų kažkokios tai veiklos, kokie nors kontrolieriai, ataskaitų teikėjai ir dar nežinau kas, bet realiai turbūt mes tos naudos nepajuntam. Ir kas man berengiant dabar dar vieną apžvalgą, kurią taip pat svartumą darom, toks atskiras leidinys yra, kur žymiai plačiau apžvelgiam teisės aktus ir juos dėliojant pat į vieną pusę ir į kitą. Palanku šeimai, nepalanku šeimai. Ir tada pažvelgi, kad toje daugybė teisės aktų, kurie yra ir palankus, juos atsveria tie, kurie yra nepalankus. Ir realiai mes tos situacijos labai smarkiai gerėjančios galim nepastebėti, nes Seimas vis dėlto priima ir tokius teisės aktus. O jeigu jau žvelgiant apie labai konkrečiai, apie pavasario sesiją, tai tenka pastebėti, kad vertybiniai klausimai susiję su šeima, džiugu, kad tiek ir gerieji, bet ir tie, kurie neigiamai paveiktų situaciją, jie atkeliavo iš praėjusios, iš rudens Seimo sesijos. Mes praeitą rudenį žvelgėm į ją, matėm,
kalbėjom, kurie buvo nepadaryti.
Jūrinka tęsis ir toliau. Ir konstitucijos savoka, galbūt jau svarstysim. Ir negalima pasakyti, jie numatyti yra, bet jie gali likti tarptų 300, kurie taip ir nebus apsvarstyti. Nes visuomet atsiranda kokių nors stancijų. Tai neatkeliavo kokia nors išvada iš papildomai paprašytos institucijos vyriausybės ar kokios nors komisijos, ar komitetas tiek smarkiai dirba ir visada yra svarbesnių klausimų ir kažkurie tai klausimai metai iš metų nusikelia arba kas nors mato, kad bus artimiausių metų, tai reiškia dar po kelerių metų turbūt pateiktas apskritai viso įstatymo naujas projektas, dėl to nepriima kažkurios mažesnės pataisos, bet tų situacijų yra tokia gausybė, kad iš tiesų pastebėti paprastam žmogui, pastebėti, suprasti, kas ir kodėl vyksta, tikrai labai sunku. Tai, ką mes galėjom sudėti į artumo straipsnį, irgi yra labai nedaug, bet bent jau tai galbūt gali būti gairės, bet kiekvienam paskaičiusiam suvokti, aha, kažkas iš tiesų vyksta, bus ir vaiko teisio apsaugos pagrindų įstatymo, kažkurie tai pakeitimai svarstomi, ir su švietimo įstatymu, kas mūsų vaikus liečia, bus svarstomi įvairiausi pakeitimai. Tai tiesiog išdrįsti ateiti pas Seimo narį ir klausti, tai ką jūs ten svarstote švietimo įstatyme, kokią jūs pataisą palaikot, ar jums reikia dar kažkokios galbūt pagalbos, gal reikia jums patarimų apie tai, kaip mes matom šitą situaciją. Tiesiog norisi, kad tai taptų įrankiu. Įrankiu kiekvienam iš mūsų išdrįsti, vat, paklausti ir galbūt parodyti ir politikams, kad mes stebim, kad mums yra svarbu, ką jie veikia ir kad mums svarbu, kad tai, kas yra daroma, būtų dėl mūsų. Kad tai keistų mūsų gyvenimą, kad keistų mūsų gyvenimą į gerąją pusę.
O kokiais vis tik sprendimais galime pasidžiaugti? Ar yra kažkas gero įvykusio, kad tikrai galėtume pasidžiaugti?
Kai yra toks didžiulis srautas, aišku, dabar kalbant apie pavasario sesiją, tai dar tų sprendimų tokių, kur sakykime, apžvelgiai, kadangi ką sesija tik prasidėjusi, tai jų nėra, bet kas mums labai svarbu, iš tiesų yra labai puikių pataisų. Ir švietimo įstatyme yra to tėvų vaidmens sustiprinimui. Ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimai yra šitie palankus. Ir su tabako kontrolė susietos pataisos. Ir lygos ir motinystės įstatymai yra pataisų numatytų gerų. Galima diskutuoti yra šiek tiek, va, ir vienaip ir kitaip galima vertinti pasiūlymus ir dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymę pasiūlymai pateikti. Arba apie privalomą prieš mokyklinį ūkdymą mes irgi ir Marijos radijoje diskutavom. Na, apie testinį mokyklų išsaugimą. Tų pasiūlymų iš tiesų yra daug ir puikių, bet jie dar yra va toj kelyje, kaip aš sakyčiau. Ir ar jie bus apsvarstyti, ar bus apsvarstyti ir prieis tą priėmimo stadiją šioje Seimo sesijoje, gali iš dalies priklausyti ir nuo mūsų, jeigu mes vis daug klausime, tai kaipgi bus. Nes turbūt į žiniasklaidą tai išeis svarstymai apie reproduktinę sveikatą, galbūt apie nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą, galbūt apie pusės galbūt bus apie gyvybės prenataliniai fazijai apsaugos įstatymo projektą. O tie mažesnieji įstatymų projektai kartais taip ir užstringa, nors papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis padidintas šeimoms. Jis iš tiesų vat, kiekvieną šeimą paliestų. Bet tie siūlymai stringa jau keletą metų. Nes nėra tų, kurie pasakytų, taip mums svarbu ir netidėliokite šito. Tai vat, tiesiog pasakyti, kas yra reikšmingiausia, yra ne taip paprasta. Labai būtų gerai konstitucija, dėl konstitucijos pataisos, kad būtų apsispręsta. Bet sunku patikėti, kad tai įvyks per šią sesiją, nes tas klausimas jau vilkinamas porą metų. Dėl švietimo įstatymo labai gražiai atsakymus raštus Seimo nariams rašo ministerijos, kurios vis sugražina prie esamos situacijos. Taigi iš tiesų turime įsitraukti ir vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymo naujasis projektas, kurį teikia vyriausybė. Jis visai pamiršta tėvus, susitelkia tik į vaiko teisę apsaugą institucijai, nors didžioji dalis vaikų gyvena būtent šeimose. Todėl mes turim pasakyti, kad nepamirškit, stiprinkim šeimą, tada bus viskas gerai. Tai va, trumpai būtų tai.
Tai ačiū labai, Jolanta, ir už įžangą į patį straipsnį. Tiesiog ačiū už pasidalinimą. Turbūt svarbiausia dabar nesėdėti ir nežiūrėti visiems romiai į tai, kas vyksta, bet kartais ir prabilti ir pasakyti savo nuomonę.
Tai būtent pasakyti savo nuomonę. Ir iš tiesų mes stengiamės sukurti įrankį. Šeimos institutas ir mūsų interneto svetainėje po truputį atsiras daugiau informacijos. Mes stebėsim ir seksim, kaip jinai keičiasi. Ir gal ilgainiui, jeigu pavyks, kaip sakant, sutelkti reikiamas jėgas, sutelkti savanorius, ar jeigu surasim, kas prisideda prie šito darbo, supranta jo naudą, tai galbūt galėsim su džiaugsmu informuoti šeimas, štai puikus jums įrankis, stebėkite, sekite informaciją, matykite, kas vyksta, ką svarsto, į kurią pusę vyksta ir išreiškit savo nuomonę, matydami ten argumentus.
Taip, ačiū labai, tai gražios dienos ir gražių švenčių, tuomet iki kito karto.
Ačiū ir jums, visus. Ir klausytojams gražių švenčių.
Sudie. Na ir antroje laidos dalyje, antroji mūsų pašnekovė yra žurnalo korektorė Rūta Lazauskaitė, kuriai ką tik prisiskambinau. Šiandien švenčiam Tarptautinę vaikų knygų dieną. Ir kaip tik Rūta kiekvieną mėnesį pasirūpina, kad šiais metais artumoje būtų bent po vieną tą straipsnelį skirtą vaikams arba tėveliams apie knygas. Tai sveika, Rūta.
Sveiki visi.
Ką patartum tėveliams, perkantiems vaikams knygas? Pasiūla dabar yra didžiulė ir turbūt informacijos labai trūksta apie knygas. Kokios jos? Ir Ką išsirinkti, kaip žinoti, ką perkam?
Taip, pasiūla tikrai didelė. Bet tai, žinoma, tikrai labai gerai, kai yra iš ko rinktis, gali išsirinkti geriausias. Tačiau reikalingi kriterijai ir gal jie specialistui ne visada aiškus, bet, sakyčiau, gana elementarūs. Galbūt du svarbiausi dalykai. Tai pirmiausia, konkrečios knygos tinkamumas, priimtinumas konkrečiam vaikui pagal jo dvasinę brandą, lytį, pomėgius pagal konkrečiai šeimai priimtinas vertybės ir pasaulėžiūrą. Čia jau reiks atidžiai skaityti patiems tėvams, pasižiūrėti ir atsiliepimus internete, bet to niekas ir neverčia viską iš eilės pirkti. Kartais galima parsinešti iš bibliotekos ar pasiskolinti, o įsigyti tik tas, kurios tikrai sužavėjo. Juk vaikai dažnai skaito tas pačias knygas ir istorijas ir labai lengva pastebėti, su kuriomis jie nenori skirtis. Čia turiu omeny paveikslėlių knygas mažesniesiems. Tokie yra individualūs kriterijai, o kiti būtų techninio pobūdžio. Ar knyga redaguota, ar versta ne iš tarpinės kalbos, o gal tekstas apskritai sausa lėkšta klasikos adaptacija. Ar iliustracijos meniškos, ar kūrybiškos, ar bus vaikų juose į ką gilintis. Gera detali iliustracinė medžiaga išpildo vaikų polinkį grįžti prie tų pačių temų, bet vis gilesnių, sudėtingesnių lygmenių.
O tai ar būna kažkaip knygos gražios, negražios, geros, negeros, nežinau, kaip čia dabar su tom knygom yra?
Paprastai sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad visgi skonis yra lavinamas ir turėtų ir galėtų būti lavinamas. Taip pat turime suvokti, kad knyga yra prekė ir kad ji gali būti ir nekokybiškai. Jau minėjau, kad turim tokią pasiūlą, kaip dabar tikrai nebereikia pirkti tai tų blizgučiais pripuoštų kinijoje spausdintų pasakų perpasakojimų, adaptacijų iš adaptacijų. Jei iliustruotų istorijų skaitymą vaikams suvoksime kaip jų kūrybiškumo, savarankiškumo, netgi neuniforminio mąstymo lavinimą, tai tokiose knygose šių dalykų paprasčiausiai nėra, tuomet nebėra tikslo tokias ir skaityti. O meniškų detaliai iliustruotų knygų yra tikrai įvairių skirtingos stilistikos, tad renkantis svarbiausias kriterijus turėtų būti dailininko kruopštumas, nuoširdumas, tai kiek įdėta pastangų.
Aš pati prisimenu tokį gražų ritualą savo gyvenime, kai man buvo gal kokie, nežinau, 5 metai ir aš sėdėdavau seneliams ant kelių ir žodžiu kartu skaitydavom knygas ir labai gerai žinau, kad visos jos buvo tokios labai geros, be jokių baubų. Ir kažkaip panašu, kad mano seneliai pasistengė anūkiai parinkti tokias tinkamas knygas. Ir žinau, kad nuo pat mažens pati supratau, kad svarbu yra skaityti. Kodėl? Kodėl svarbu? Ar knygų skaitimas yra tikrai nepakeičiamas?
Na, apie tą tavo minėtą skaitymą kaip artimo santykio procesą, artumą, kaip tik atrodo neseniai ir rašė, o ar skaitymas nepakeičiamas, tai manau, kad nepakeičiamas. Galima tikriausiai sakyti, kad kai kurie kompiuteriniai žaidimai gerina mūsų erdvinį mąstymą, atmintį, reakcijos greitį, bet turbūt vieninteliu skaitimo metu yra kuriamos asociacijos, taigi skaitimas lavina patį mąstymą. O grįžtant prie vaikų, labai svarbu, kad knygų tekstai ugdo mūsų emocijas ir gebėjimą įsijausti, taigi vaikui pirmiausia suteikiama galimybė geriau suprasti save, pažinti savo jaučiamas emocijas kituose personažuose, įgauti etinės patirties, jau nekalbant apie tai, kad skaitimas ugdo ir kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio koncentraciją.
O kaip skatinti vaiką skaityti? Dabar juk paprastai vaikai apsikabinę planšetes arba, nežinau, kompiuterius ir moka daugiau jais nuveikti negu tėveliai. Kaip tėveliams paskatinti ar artimiesiems?
Pačius mažiausius vaikus skatinti galima įvairiai, netgi pasitelkiant įvairias gudrybės ir kiek teko skaityti formuose, mamos tokiais patarimais ten tikrai aktyviai dalyjasi. Tačiau vaikui augant galiausiai jo elgesį nulems tėvų rodomas pavyzdys. Jei tėvai patys savo laisvalaikiu, savo elgesiu nerodys, kad skaitymo laiko vertinga veikla ar dėl teikiamo malonumo ar dėl knygose esančių žinių, tai labai abejoju, ar vaikas tikrai užsikrės skaitymu ir pamėgs skaitymą kaip tokį. Didesnė tikimybė, kad taps tiesiog mokyklinio privalomo skaitimo, pagal privalomo sąrašą auka, kuri baigusi mokyklą į knygų pusę nenori net žiūrėti. Taigi svarbiausia rodyti įtikinamą ir suvaidintą pavyzdį. Ir kaip pati minėjai, kad labai svarbu suspėti į rankas įduoti tą kokybišką ir patraukliai iliustruotą vaikišką knygą anksčiau negu jis prilips prie planšetės ar kompiuterio ekrano.
Dėkoju tau, Rūta, ir taip pat dėkoju visiems šiandien padėjusiems man pristatyti artumą pašnekovams, tai ypatingai kunigui Linui ir šeimos instituto vadovei Jolantai Ramoniniai. O taip pat dar pabaigai, kadangi jau laidos laikas visai senka, norėjau priminti, kad šį mėnesį skiltyje kronika yra ypatingas straipsnis skirtas pašvestųjų metams ir šalia jo kitame puslapyje turime jums naujieną. Balandžio mėnesį švenčiam palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtadienį ir tą progą pradedam akciją. Kiekvieną mėnesį jūs supažindinsim su malonėmis, kurias žmonės gavo per šio palaimintojo užtarimą. Tai savo ruoštų galiu turbūt tik palinkėti, kad ne tik prašytume šio palaimintojo užtarimo, bet ir prašytume, žinoma. Bet taip pat ir iš vien melstume, kad Jurgis būtų paskelbtas šventuoju, nes tikrai nedaug trūksta, kad Lietuvoje turėtume dar vieną šventąjį. Tai šiandien aktualijų laidoje tiek primenu, kad pristatėm naujausio katalikiško mėnraščio šeimai Artuma balandžio mėnesio žurnalo numerį. Ir turbūt visos redakcijos vardu ir to pačiu vyriausio redaktoriaus vardu linkiu visiems palaimintų švenčių. Tegul tikrai tie palaiminimai ateina į mūsų gyvenimą su pagalba. Tie Jėzaus ištarti žodžiai, tegul būna džiaugsmas ir ramybė. Ir šį mėnesį kalbant apie romumą, tegul tai teikia mums romumą, kurio taip trūksta šiandieninėme pasaulyje. Prie mikrofono buvo Valdonė Minciūtė, o prie pulto talkininkavo operatorius Andrius Sakalauskas. Sudie.